frú forseti. Iðnaðarmálagjaldið er ákveðin prósenta, 0,08% af veltu, og það fer til skilgreindra verkefna sem að Samtök iðnaðarins framkvæma. Samt taldi og dæmdi mannréttindadómstóll Evrópu að þetta væri mannréttindabrot. Í gær samþykkt við með samþykkt Alþingi með atkvæði hæstvirtur ráðherra lög um fræðslusjóði. Þar er aðilum sem standa utan félaga gert að greiða til fræðslusjóða sem er í umsjá og á forræði einhverja samtaka sem hann er ekki aðil í, og það er ekki ákveðið hvað upphæðin er mikið, heldur sem einhverjur óskildir aðilar upphæðina, og það er ekki neitt orð það hvað þeir að gera þessa peninga. Ekki orð, bara nafni, fræðslu, einhvað og ekki meir. Og ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra sem greiddi þessu frumvarpi atkvæði í gær, hvernig þetta samrýmist dómi mannréttindadómstóls Evrópu sem féll í apríl að þetta væri mannréttindabrot innanmálagjaldið, og ríkisstjórnin hérna bregðast við, og þessi sama hæstvirt ríkisstjórn fékk í gær samþykkt lög frá Alþingi ennþá verra dæmi. Og ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann hafi hugleitt þegar greitt atkvæði í gær að hann verið að fremja lög sem hugsanlega breytu mannréttindi.
Til málstökur hæstvirtur innanráðherra Katrín Júlíusdóttir og svar.